тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 16-сы, жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев мерзімінен бұрын бостандыққа шықты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Винявскийдің босатылуына оң баға берді. Ақшта Өзбекстан азаматы тұтқындалды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. 7 жылға сотталған бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев бүгін мерзімінен бұрын бостандыққа шықты. Досқалиевтің қорғаушысы Ардақ Балпықовтың Тенгриньюз агенттігіне берген сұхбатына қарағанда, Досқалиевқа тағылған 5 айыптың 4-еуі алынып тасталған. Тек 1 айыппен ғана сотқа тартылды. Сот Досқалиевтің өзін мерзімінен бұрын босату туралы өтінішін қанағаттандырды, дейді ол. Астана қалалық мамандандырылған ауданаралық сотының баспасөз қызметінің хабарлауынша, сот 29 ақпанда Досқалиевті мерзімінен бұрын босату туралы шешім шығарған, шешім 16 наурызда күшіне енген. Жақсылық Досқалиев былтыр тамызда қызмет бабына асыра пайдаланды. Аса ірі көлемде пара алды және мемлекет қаржысын жымқырды деп айыпталып, 7 жылға сотталған еді. Бүгін Ақтөбеде облыстық әкімдік пен сот ғимаратына жақын жерде тіркелмеген Алға партиясының 2 белсендісін полиция наразылық шарасын өткізген үшін ұстап әкетті, деп хабарлады аймақтағы тілшіміз. Партия белсендісі Әсел Ибраимованың айтуынша, ұсталғандардың бірі Гүлжан Төлемісова қамаудағы партия өкілдерін босатуды талап етіп, бір өзі пикет өткізген. Пикетте Айжангүл Әмірова мен Серік Сапарғали және Владимир Козловқа бостандық берілсін деген плакат ұстап шыққан. Ұсталған екінші белсенді Шара Тұрмағанбетова журналист. Ол акцияны суретке түсіре бастағанда Ақтөбе қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері оның фотоаппаратын тартып алған. Әсел Ибраимованың айтуынша, Гүлжан Төлемісова мен Шара Тұрмағанбетова полиция учаскесінде бір сағаттай отырып, түсініктеме жазған соң бостандыққа жіберілген. Бірақ полицейлер фотоаппараттағы наразылық акциясынан түсірілген суреттердің бәрін өшіріп тастаған, дейді ол. Ал Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі бұл жайттан хабарсыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз мәселелері бойынша өкілі Дуня Миятович, «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийдің босатылуын оң бағалап, оған тағылған барлық айыптар алынып тасталады деген үміт білдірді. Қауіпсіздік қызметі басылымға Винявскийді тұтқындаған күн тартып алған барлық құрал жабдықтары мен қаржылық құжаттарын тез арада қайтарады деп ойлаймын, дейді Миятович. Игорь Винявский қаңтарда билікті күшпен құлатпақ болды деген айыппен 2 айға қамалған болатын. 15 наурызда рақымшылық жасалып қамаудан босатылған Винявский журналистерге былай деп мәлімдеді.
Статья была 170-я, часть 2-я.
Маған қылмыстық кодексінің 170-ші бабының 2-ші тармағы бойынша айып тағылған, бұл бап Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен құлатуға немесе өзгертуге, не оның аумақтық тұтастығын күшпен бұзуға шақыру туралы. Ал осы баптың 2-ші тармағы қылмысты бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланып немесе ұйымдасқан топпен жасау жайлы. Тергеу барысында бұл дәлелденген жоқ, деді Винявский. Филадельфияда Өзбекстан билігін құлатуды көздейтін Ислам джихады одағы ұйымына қатысы бар деген күдікпен Бақтиер Жумаев есімді азамат тұтқындалды. АқШ прокуратурасының ұйғаруынша, Жумаев қаңтар айында Чикаго әуежайында жоғарыдағыдай айыппен тұтқындалған Джамшит Мұхтаровтың жақын серігі. Ол шетелге шығып, шабуыл ұйымдастырмақ болған делінеді. Айыбы дәлелденсе, Бақтиер Жумаев 15 жылға сотталуы мүмкін. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жоғарғы комиссары Кэтрин Эштон еуроодақ елдеріне Беларусьтен шақыртып алған елшілерін бір аптаның ішінде кері қайтаруды ұсынды. Эштон елшілер Минскіге еуроодақ елдері сыртқы істер министрлерінің 22-23 наурызда болатын кездесуіне дейін оралуы керек, дейді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.